Невероятни отговори на молитви. Роджър Мурно. Глава 1. Това е къщата на смъртта. На 1 декември 1984 година бях на ръба на смъртта в интензивното отделение на голямата Ниагарска обща болница в Ниагара Фолс, Онтарио. Имах когнестивни сърдечни смущения и артериална фиброза, които лекарите не можеха да излекуват. Както няколко дена по-късно заяви кардиологът, ако съпругата ми се беше забавила само с 20 минути преди да ме заведе в болницата, щях да съм умрял по пътя за там. Тези неща ме връхлетяха неочаквано. Съпругата ми Хилда и аз бяхме на гости у майка й за уикенда. Пътуването ни от централен Нью-Йорк бе приятно и прекарахме с мами прекрасна вечер. Върнахме се в 22 часа. Почувствах се необичайно уморен и спах сладко до 3 часа сутринта. Когато внезапно се събудих, а потът се стичаше по лицето ми. Макар да усещах, че имам трудности с дишането, отдавах всичко на това, че съм се пренагрял в леглото. Отворих малко прозореца, студеният въздух веднага подобри дишането ми, но не можах да заспя отново. Продължих да се въртя в леглото и след малко отново започнах да дишам трудно. Дишането ми ставаше все по-проблемно. Аз продължавах да отварям прозореца все по-широко, чак до 7 часа сутринта, когато повече не можеше да се отваря. След като взех един душ, се почувствах страшно уморен и разбрах, че с мен става нещо наистина много лошо. Почти изчерпах всичките си сили, за да успея едва да се обръсна. А за да отида до колата, ми трябваше такова усилие, като че ли се изкачвах на планина. Стаята за бърза помощ, лекарският екип незабавно ми постави кислородна маска, бях поставен и на система, а на монитора до главата ми кардиографът отчиташе състоянието на сърцето. Един кардиолог с помощта на няколко медицински сестри правеше всичко възможно да спаси живота ми. Малко след това ме поставиха в интензивното отделение, което беше препълнено. Понеже всички стъклени стаички в него бяха заети, ме поставиха на легло в празното помещение пред сестринската стая. Бях, така да се каже, с единия крак в гроба, тъй като дишането ми беше станало толкова плитко, че едва ли имах вече кислород в дробовете си. Сега вече бях сигурен, че ще умра и убеждението ми се засили, когато някой попита дали бих желал да дойде проповедник да ме види. Своето безпомощно състояние заявих, че се чувствам твърде болен, за да понеса посещението на когото и да било, освен на съпругата си, на която беше позволено да идва при мен за 10 минути на всеки 2 часа. Освен това, в продължение на 40 години, всеки ден търсех Бога и всеки ден се подготвях да умра. Преди почти 4 десетилетия бях преживял едно уникално събитие, при което демонски духове бяха заявили, че ще отида в гроба твърде рано, защото бях решил да приема Исус Христос като свой Господ и Спасител и да съблюдавам библейската събота. Виж моята предишна книга «Пътуване към свръхестественото», издание на Review and Herald 1982 година, където описвам подробно своята необикновена история. Макар да разбирах, че състоянието ми е критично, в същото време ясно съзнавах, че повечето от останалите болни в това отделение се борят да оживеят. Това е къщата на смъртта, си казах. Присъствието на Бога. Минаха 36 часа, а аз бях все още жив и вече бях в състояние да дишам без кислородната маска да е постоянно на лицето ми. Мислите ми се възнасяха към Бога в мелодия на хваление. Онази неделна вечер интензивното отделение беше в голямо напрежение и главната сестра поиска допълнителна помощ, за да могат да се справят с положението. Непосредствено отдясно ми един възрастен човек изглеждаше на ръба на смъртта, докато две медицински сестри се бориха да спасят живота му. Отляво един млад човек на около 30 години, преживял вече 3 сърдечни атаки, заяви, че вероятно изживява последните си дни. Светлините в сестринската стая все по-често святкаха, защото все по-голям брой пациенти се влошаваха. Понеже бях почти до тази стая, можех да чуя коментарите, от които разбрах, че състоянието на някои от пациентите се влошава и става безнадежно. Мислейки върху положението, си спомних това, което един виден спиритист бе казал в 1946 година. Той бе заявил тогава, че демонските духове намират удоволствие в това да гледат как умират хора и по време на война празнуват. Ясно беше, че те са планирали всяка вечер да имат такова празненство с много умиращи пациенти в интензивното отделение. Не за мен, но за другите се въздигнаха в молитва мислите ми. В продължение на 39 години бях изпитал силата на посредническата молитва, бях видял какви благословения носи тя в живота на много хора. Още в началото на своя християнски живот си бях изградил този навик, като го прилагах за духовно болните. Онези, които са претърпели катастрофа, сблъсквайки се с греха и са били ранени духовно, а в някои случаи и физически. Аз завеждам тези души в онова, което искам да нарека Христовото интензивно отделение. Резултатите са възнаграждаващи. Много пъти виждам отговорите на своите молитви просто пред очите си. Като размишлявах върху това, как моят Господ и Спасител служи за падналото човечество, Светая Светих, на небесното светилище. Еврея 8 глава, 1 и 2 стих. Намирах сърцето си преливащо от благодарност за многото благословения, които той така съчувствително бе дарил на другите в отговор на молитвите ми. И радостта ми в Господа бе голяма, когато си мислех как той никога не намалява състраданието си към мен, едно незаслужаващо нищо човешко същество. Сега помолих мощната сила на Святия Божи Дух да обкръжи всеки един с духовна атмосфера на светлина и мир и да възстанови здравето му, ако е неговата воля. Както ще видите в следващите глави, бях научил от личен опит, че посредническите ми молитви са най-ефективни, когато съм сигурен, че грехът не отделя субектите на моята молитва от Бога. Започнах молитвите си в интензивното отделение с благодарност към Твореца за привилегията да мога да го моля за божествената му помощ за събратята ми по легло. Като посочих безкрайната цена, която е платил на Голгота, помолих го да прости греховете на всеки. Продължение на дълго време съм имал убеждението, че като християни трябва да правим за другите това, което те не могат или не искат да извършат за себе си. Да се справят с греха в своя живот. Исус сам ни даде пример. Когато умираше на кръста, той помоли Отец да прости греховете на тези, които го разпънаха. Лука, 23 глава и там 34 стих. Не мога да обясня какво се случва, когато помолим Бога да прости греховете на някоя друга личност, но съм виждал преобразяването, което се извършва в нейния или неговия живот. Бог никога не насилва свободната воля на когото и да било, но когато се молим за някого другиго, това му позволява да работи в живота на човека с особена мощ. Той освобождава такава личност от веригите на греха, за да може тя да употреби свободата на избора си в полза на доброто. И за да се насърча в своята собствена християнска опитност, докато лежах на границата на смъртта, помолих Бога да ми позволи да видя как Неговото лечебно докосване ще подейства в това интензивно отделение. След това благодарих на Великия лекар, автора на нашето същество, за отговора на моите молитви. Както бях открил преди години, демонски духове се борят усилено, преди да отдадат плячката си на мощта на Святия Дух. В продължение на 15 минути голям брой пациенти преживяваха нарастване на своите мъки и сестрите фактически тичаха да им помагат. А след това страховете на медицинския персонал станаха и реалност, когато сърцето на господин Смит спря да топти. Сигнализаторът в сестренската стая влезе в действие, показвайки бедственото положение. Незабавно сестрата извика по уредбата докторите в болницата да дойдат и да окажат помощ. Трима лекари се втурнаха в отделението. Тичешком една сестра пусна в действие уреда за съживяване, който беше оставен в противоположният край на стаята. Минаха около 10 минути, докато медицинският персонал направи всичко, което можеше, за да възстанови живота на мъртвия, но без успех. Всъщност, един от лекарите, напускайки стаята с наведена глава, отиде в сестринската стая и каза на сестрата, която беше там: «Човекът си отиде». Аз веднага се обърнах към Господа на живота, молейки го да възстанови господин Смит чрез мощната сила на духа на живота в него. Римляни 8:2. Онази велика сила, която възкреси Лазар от мъртвите. Веднага след като бях казал амин, Смит дойде в съзнание и попита защо в стаята има толкова много хора. Заяви, че е много гладен и попита дали могат да му дадат нещо за ядене. Друг лекар се приближи до сестринската стая и каза на сестрата да поръча нещо от кухнята, добавяйки: «Никога не съм виждал такова нещо през целия си живот». На молитвата ми бе отговорено по чудотворен начин, не само с това, че господин Смит бе жив и се чувстваше добре, но също и чрез небесният мир, който сега благославяше присъстващите в интензивното отделение. В отделението цареше състояние на спокойствие. Сестрите спокойно наблюдаваха как пациентите, които преди малко бяха отписали, сега заспаха удобно и мирно. Що се отнася до мен самия, аз можах да почувствам Божието присъствие. Нов старт за живот. В продължение на дълги часове Хилда чакаше да прекара позволените й 10 минути с мен. Около 22 часа вечерта тя дойде за последен път този ден, преди да се върне при майка си за през нощта. Докато през деня стоеше в чакалнята на интензивното отделение, тя се бе запознала с госпожа Смит. Тази жена била страшно обезпокоена от състоянието на съпруга си, който след като се отказал от всякаква надежда, всъщност заявил, че иска да умре. Сега госпожа Смит и разказала за чудната и даже чудотворна промяна в физическото състояние на нейния съпруг и за драстичната промяна в отношението му към живота. Преди бил казал, че иска да умре, а сега обявил, че иска да живее. 4 дни по-късно имах привилегията да срещна семейство Смит в кардиологичното отделение на болницата. Тяхната радост отразяваше мира на Божията любов. Хилда завърза кореспонденция с съпругата, която я бе информирала, че съпругът ѝ е в отлично здраве и не е отсъствал от работа, откакто е напуснал болницата. След това той се пенсионира с перспективата за редица добри години пред себе си. На следващия ден, след възстановяването на господин Смит, лекарите откриха, че някои от техните пациенти в интензивното отделение са достатъчно добре и могат да бъдат преместени в други отделения на болницата. Състоянието на сърдечно-болния пациент, който лежеше отляво ми, се подобри до такава степен, че го преместиха веднага и той ликуваше, гледайки напред към едно светло бъдеще. Възрастният човек отдясно ми беше съвсем различен. Неговият лекар бе силно изненадан от промяната на състоянието му и обяви, че на следващата сутрин може да бъде прехвърлен, ако продължи да се подобрява. Това стана във вторник, както го бе очаквал. Възхитен бях, виждайки как на моите молитви се отговаряше пред очите ми. Но що се отнася до мен самия? Нещата съвсем не изглеждаха добре. Фактически в 8 часа сутринта във вторник, кардиологът, отговаряйки на въпросите ми за състоянието ми, посочи, че възможността да изляза жив от отделението е изключително малка. Лабораторните изследвания показваха, че един вирус е нанесъл непоправими вреди на сърцето ми. Състоянието, в което се намирах, с така нередовните удари на сърцето си, просто не можех да остана жив. Докторът предложи едно последно лечение. Да спре сърцето ми с 50 волтово електричество и да го пусне отново с 200 волтов шок. Подписах необходимите документи, с които им позволявах да извършат процедурата. По-късно същият следобед кардиологът ме информира, че тази процедура нямало да помогне. Състоянието ми се влоши, като дробовете ми се изпълниха с течност. Разбрах, че няма да мога да остана жив още много дълго. Тази вечер, макар и да бях зле физически, умът ми беше буден и аз размишлявах върху изминалите почти 6 десетилетия от живота ми. През ума ми преминаваха сцена след сцена, а сърцето ми бе изпълнено с благодарност към Бога, като вижда грижата му, която бе проявил към мен, даже и когато не се бях обръщал към него. Накрая спомените ми стигнаха назад до 7 годишната ми възраст. Той е жив! Той е жив! Викаше Едмонд, моят по-голям брат, след като бе изключил мотора и бе скочил през един отвор на пода в приземието долу. Бях се покачил на куп дърва и бях паднал на машинен ремък широк 30 см. Ремъкът движеше колело широко почти метър, което пък черпеше сила от едно 3-метрово колело с помощта на 200 кг стегач, въртящ се на ремъка. Хората бяха чули виковите ми за помощ чак на втория етаж, въпреки големия шум на тежката машина, захранваща мелницата, която моят баща притежаваше в Източна Канада. Ако един 5 см стоманен прът не бе се изместил от мястото, където бе здраво монтиран, когато силен удар разтърси зданието, щях да загина моментално. Но вместо това ремъкът се отдели от по-малкото колело, което на свой ред направи така, че стегачът да изпадне от ремъка. Бях паднал с гърдите надолу върху ремъка, който ме занесе под по-голямото колело, а след това ме вдигна нагоре, където започнах да се вклинявам в една града на тавана. Колелото не забави хода си, докато някой не изключи машината. Почти всичките ми дрехи бяха разкъсани. Дебело зимно яке, пуловер, фланелена риза и дебело бельо. Лявата ми ръка висеше надолу по колелото и горната част на ръката ми бе протрита така, че месото на пръстите бе оголено до кокъл. Известно време докторът смяташе, че трябва да бъде ампутирана. Но аз имах родители, които познаваха от опит силата на молитвата, Христа, и всичко завърши добре. Трябваха 3 дни, за да се поправят щетите, нанесени на машината. Според техниците, които работиха над пускането на машината отново, някаква свръхестествена сила трябваше да е причинила повредата. Те заявиха, че само тежестта на стегача би могла да пречупи всяка кост на тялото ми, без машината да забави и най-малко хода си, а да не говорим как такова тежко колело може да се отмести от мястото си. Те оцениха, че силата, която го е освободила, трябвало е да се равнява на удара на предмет, тежащ 1 тон. Да славословят Господа за Неговата благост и за чудесните му дела към човешките чада. Псалм 107:8. Но като мислех за своето минало, спомни си как на 12 годишна възраст се настроих срещу Бога, когато майка ми бе положена в гроба. Скръпта си не можех да се помиря с идеята, че един добър Бог може да допусне човечеството да страда все повече и повече, като не прави нищо, за да сложи край на това положение. Загубих вяра в него и в свръхестественото. През последните години на юношеството си четях трудови на невярващи, след това някои от книгите на Дарвин, а на всичкото отгоре трудовите на Томас Хенри Хъксли ми убедиха, че човекът е пряк наследник на маймуните. На 21 годишна възраст читах себе си за атеист, след като бях отхвърлил католическата вяра, която винаги бях поддържал, и отричах съществуването на Бога. След това неочаквано преживях една крайно шокираща среща с свръхестественото и малко знаех за това, че Бог ме е наблюдавал и се е грижил за мен. Бе 1946 година в Монреал, Канада, когато срещнах един другар от войната, станал член на някакво общество, което твърдеше, че общува с духовите на мъртвите. Включих се в техните занимания и не след дълго приятелят ми и аз бяхме заведени в едно тайно общество, покланящо се на супер интелигентни, красиви същества, към които хората там се отнасяха като към богове. Всъщност тяхната стая за богослужение съдържаше многобройни красиви картини на духове, които се бяха материализирали, бяха фотографирани, след това бяха прерисувани от портретите. През това време работех за една еврейска фирма за бродерия. Един от собствениците ме помоли да му направя услуга. Току-що бил наел някакъв човек, който бил християнин, но се оказало, че ходи на поклонение в събота, 7-я ден от седмицата, вместо в неделя. Шефът искаше да открие към каква деноминация принадлежи. Процесът на изпълнение на задачата си аз дълбоко се заинтересувах от въпроса какво казва Библията за свръхестественият свят на духовете. Минаха 1-2 дни, след което духовите информирали първосвещеника на нашето общество, че съм изучавал Библията и че духовите били много разгневени. Само след няколко дена водачите на групата предлагаха 10 000 долара за живота ми. Но духовите ги посъветвали убийството да не бъде извършено от външен човек, а от членове на обществото, които трябвало да ме застрелят в определено време. Господ отново ме избави от ранна смърт. Подробният разказ за това преживяване е изложен в книгата ми «Пътуване към свръхестественото». И сега на болничното легло, макар че тялото ми отпадаше, умът ми бе все още бистър и остър. Разбирах повече от всякога силата, съдържаща се в Святото Божие Слово, като през ума ми преминаваха словата на Псалм 103 от 10 до 14 стих. Текст, научен от мен на изуст години преди това. Не е постъпил с нас според греховете ни, нито е въздал нам според беззаконията ни. Защото колкото е по-високо небето от земята, толкова е голяма милостта му към уния, които му се боят. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Надежда, кураж и вяра бликнаха в сърцето ми. С радост си припомних онзи слънчев съботен априлски ден на 1947 година, когато бях кръстен и се присъединих към църквата на адвентистите от седмия ден в Монреал, Канада. В края на есента, през онази година, Господ щедро обогати живота ми, когато на 20 септември Хилда и аз се съединихме в брак. Младата ми невеста бе посветена жена, която разбираше силата на ходатайствената молитва и която в продължение на 4 десетилетия бе инструмент за осигуряване на помощ свише, попречила на Сатана да ме свали рано в гроба. В състояние бях да си спомня много странни случки, при които можех да загина, ако Святия Дух не беше ме избавил по чудотворен начин. Например, една нощ пътувах в колата си край Рашфорд, Ню Йорк, върху заледен път, върху който имаше навалял сняг до 2 метра от всяка страна на пътя. Тъкмо когато завивах, се изпречих пред кон, който стоеше на теснината на пътя. Много подобни случаи преминаха през главата ми. След като се изморих до крайност, помолих Господа да ми даде малко почивка, а аз щях да разговарям с него в молитва в 3 часа сутринта, когато сестрата идваше да ме събуди, за да си взема лекарствата. Часът на избавление. От 1946 година, когато бях преживял онази уникална среща с демонските духове, винаги съм изпитвал моменти на страх, като съм си мислял за бъдещето. И тогава Божия дух ме е благославил, като ме е подтиквал да прочета някои пасажи от писанието. А те го победиха чрез кръвта на Агнето. Откровение 12 глава, 1 стих. И понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Римляни 8 глава и там 38 и 39 стихове. По този начин се научих да укрепявам себе си чрез заслугите на жертвената кръв на Христос. Включих в своите сутрешни посвещения и преглеждането на събитията, свързани с тази жертва и описани в Матей 27 глава от 24 до 54 стихове. Практикуването на такива неща е премахвало у мен всякакъв страх от унищожителя и ми е служило като средство да се обградя с духовна атмосфера на светлина и мир. Затова, след като си взех лекарствата в 3 часа сутринта, преговорих си на ум току-що споменатите стихове от писанието. Представих пред своя велик първосвещеник Светая Светих на небесното светилище личните си нужди, като му казах, че ако странстването ми из тази неприятелска земя е дошло до края си, аз нямам нищо против, като виждам, че такъв е всеобщият жребий на човечеството. Рано или късно да отиде в гроба. Същевременно обаче добавих, но ако е угодно на теб, можеш да почетеш молитвите на много хора, които се молят за моето възстановяване, за да могат да видят молитвите си отговорени и християнската им опитност да се укрепи. Ако е тъй, тогава благослови моето повредено сърце с силата на духа на живота в теб. Онази голяма сила, която възкреси Лазар от мъртвите и ми придае енергия достатъчна да посрещне нуждите и изискванията на настоящия ден. От опит бях научил, че когато с вяра се хваним за висшата сила, Бог ще промени удивително и най-безпомощното и обезкуражаващо състояние, ако такава е волята на нашият небесен баща. Като приключих утреното си посвещение, върху мен почиваше едно уверение, че всичко е добре, независимо от това какви са перспективите. Спах здраво до 6 часа сутринта, когато лабораторната сестра дойде да ми вземе кръв. Към 7:30 часа кардиологът се приближи до леглото ми с усмивка на лицето, от което разбрах, че загрижеността му за моето състояние е намаляла. Най-напред каза, че нещата изглеждат по-добре и че е станала голяма промяна, в която той едва е могъл да повярва. Посочвайки монитора, който отбелязваше сърдечната ми дейност, той каза: последният път, когато ви видях, мониторът сочеше, че сърцето ви прави някъде между 145 и 185 удара в минута. Сега прави 80. Ако състоянието ви се задържи така до 3 часа след обед днес, ще ви преместя в кардиологичното отделение на болницата. 3 часа след обед състоянието ми продължаваше да се подобрява и една санитарка ме премести с количката в прекрасна стая, огряна от слънчева светлина. Внезапно разбрах, че се радвам на живота така, както никога преди това не бях му се радвал. Дори и мръсният сняг, засипал града, някак пробуждаше в мен ново чувство за схващане и оценка на нещата, като наблюдавах малките връбчета да подскачат и с него. Господ ме бе видял да минавам през долината на смъртната сянка и аз бях достигнал нови дълбини в разбирането на силата на посредническата молитва. И макар да бях почти преминал през портите на гроба, сега оценявах това преживяване положително, разбирайки, че Господът на славата е бил край мен чрез присъствието на своя дух, по един начин, който никога преди това не бях познавал. Почти седмица след часа, в който бях приет в интензивното отделение, излязох от болницата, стъпвайки на собствените си нозе. Тези нозе може да не са се движили много бързо, но ме отведоха отново във външния свят, И това беше чудесно.